Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi jamoat xavfsizligi vazirini qabul qildi. Sirdaryoda erkak xotinini va qaynonasini pichoqlab o'ldirdi. Qozog'istonda yana bir qoraqalpoq faoli qo'lga olindi. Turkiyada teraktga hozirlik ko'rayotgan tojikistonlik qo'lga olindi. Damashqda eronlik 2 general o'ldirildi. Japarov xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Viloyati Xorazon qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda mahalliy kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari O'zbekiston rasmiylari so'roviga asosan 31 yoshli Qoraqalpoq faoli, Olg'a Qoraqalpog'iston partiyasi a'zosi Rasul Jumaniyozovni qo'lga olishgan. Bu haqda Ozodlikning qozoq xizmati xabar qildi. Olg'a Qoraqalpog'iston partiyasining Yevropada yashovchi lideri Aman Sagidullayevga ko'ra, Jumaniyozov 26 mart kuniyoq ushlangan, biroq bu haqda faqat mart oyi oxirida ma'lum bo'lgan. Bir oy avval u men bilan bog'lanib, O'zbekiston maxsus xizmatlari unga tahdid qilishayotgani, O'zbekistonga qaytishni talab qilishayotgani, aks holda xalqaro qidiruvga berilishini aytishayotgan haqida gapirgan edi. U faollarimizdan 2021 yili O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari uni qo'lga olib kaltaklashgan. Biroq u internetda yozishni to'xtatgan emas. Qoraqalpog'istonda norozilik bildirib chiqqanlar otilgani uchun kim javob berishi lozimligiga oid masalani ko'tarib kelgan. Shuning uchun ham uning og'zini yopishga harakat qilishyapti. U qo'rqmasdi. Konstitutsiya bilan kafolatlangan huquqlarini talab qilardi deya iqtibos keltirgan Sagidullayev so'zlaridan Ozodlikning qozoq xizmati. U Jumaniyozovning migratsiya markaziga borib, Qozog'istonda qonunga muvofiq ravishda qolishi uchun hujjatlar muddatini uzaytirish arafasida yurganida qo'lga olinganini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 aprel kuni Xitoy Xalq Respublikasi jamoat xavfsizligi vaziri Van Xiaohun boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilgan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Van Xiaohun rahbarlik qilayotgan Xitoy jamoat xavfsizligi vazirligi boshqa mamlakatlardagi ichki ishlar vazirligi vazifalarini bajarish bilan bir qatorda davlat tuzumini, davlatning oliy rahbarlarini, davlatga qarashli muhim obyektlarni muhofaza qilish va boshqa spetsifik ishlar bilan ham mashg'uldir. Boshqacha aytganda, O'zbekistondagi Davlat xavfsizlik xizmati va Milliy gvardiya kabi tashkilotlarning ko'plab funksiyalari ham Xitoyda jamoat xavfsizligi vazirligi zimmasiga yuklatilgan. Van Xiaohun Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashi a'zosi bo'lib hisoblanadi. Xabarnomada keltirilishicha, prezident Mirziyoyev Xiaohun boshchiligidagi Xitoy delegatsiyasi bilan uchrashuvda xavfsizlikka nisbatan zamonaviy xatar va tahdidlarga qarshi kurashishda amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish va birgalikdagi sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish masalalarini ko'rib chiqqan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni imzolagan. Bu haqda u 2 aprel kuni Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qilgan. Japarovga ko'ra, bu qonun imzolanguniga qadar Qirg'izistonda faoliyat yuritayotgan nohukumat tashkilotlari hech qayerda ro'yxatdan o'tmay, o'z faoliyati haqida hisob bermay yurishgan. Ular faqat bank hisob raqamlarini ochib, xorijlik donorlardan mablag' olib, bu pullarni o'zlari xohlaganlaricha, jumladan shaxsiy maqsadlari uchun ishlatib yurishgan. Bundan buyon ular el qatori Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tishadi, bank hisob raqamlarini ochishadi. Endi ular ochiq oydan ishlay boshlashadi. Bungacha xalqimizda eshak jaylo so'zma-so'z eshak yaylo deya tarjima qilinadigan bu ibora bosh-boshdoqlik ma'nosini beradi. Deganga o'xshash narsa bundan buyon bo'lmaydi deb yozgan Sadir Japarov. Qirg'iziston prezidenti fikricha mamlakatda faoliyat yuritayotgan nohukumat tashkilotlari vakillari xalqaro donorlarni aldab kelishgan. Shuning uchun ham ular va xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun imzolanishiga qarshi chiqishgan. Japarov bu qonun yordamida mamlakat rasmiylari barcha bir xil sharoitda ishlashi uchun hamma narsani ochiq ko'rsatishni istayotganini qo'shimcha qilgan. Japarov tomonidan imzolangan qonun e'lon qilingani ortidan 10 kundan so'ng kuchga kiradi. Suriya poytaxti Damashq shahrida Eron elchixonasi konsullik binosiga Isroil tomonidan berilgani taxmin qilingan havo zarbasi oqibatida Eron Islom inqilobi posbonlari korpusining 2 generali o'ldirilgan. ISNA agentligi xabariga ko'ra, qurbon bo'lganlar orasida Eron Islom inqilobi posbonlari korpusining Al-Quds bo'linmasidagi asosiy qo'mondonlaridan biri, brigada generali Muhammad Rizo Zohidiy, uning o'rinbosari brigada generali Muhammad Hodiy Rahimiy va ularning 5 nafar xizmatdoshi bor. Eron vakillari ularni Suriyadagi harbiy maslahatchilar ekanini aytishgan. Ozodlikning Eron xizmati xabariga ko'ra, elchixona binosiga aviazarba mahalliy vaqt bilan soat 17:00 atrofida berilgan. Voqea joyidan olingan fotosuratlarda elchixona binosi to'la vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Suriya mudofaa vazirligi Isroil uchoqlari G'olan tepaliklari tarafidan zarba berishgan. Iddaoga ko'ra, Suriya havodan mudofaa tizimi Isroilning bir necha raketasini urib tushirgan. Hujum chog'ida elchixonaning 2 qo'riqchisi ham yaralangan. Eron Krokus City Hall konsert zaliga hujumdan avval Rossiyaning mamlakat hududida keng ko'lamli terror amaliyoti o'tkazilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan deya xabar qildi Reuters agentligi 3 manbadan olingan ma'lumotlarga tayangan holda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Viloyat Xuroson qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi? Tafsilotlar bilan Gulasal. AQSh mulozimlari Krokus City Hall'da sodir bo'lgan terakt uchun javobgarlikni Islom davlatining Afg'on shubasi Viloyat Xuroson IShIDK deb ham ataladi. Zimmasiga qo'yishmoqda. Ekspertlar fikricha Moskvadagi terakt ushbu shoxobchaning ambitsiya va imkoniyatlari ortayotganini va u tashkilotda yetakchi rolini o'ynayotganini ko'rsatadi. Viloyat Xuroson jangari guruhi 10 yil muqaddam paydo bo'lgandan beri asosan Afg'oniston va Pokiston hududida terrorchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelardi. Biroq hozir Islom davlatining Afg'on shubasi yuzlab qurbonlar keltiruvchi teraktlarni boshqa mamlakatlar, jumladan Eron va Rossiyada sodir etayotir. Ekspertlarga ko'ra, 22 mart kuni Moskva viloyatida sodir bo'lgan terakt IShIDKning qo'li uzayganini va ayni paytda u tashkilot ichida yetakchilik maqomiga erishganini ko'rsatadi. Mazkur tarmoq Islom davlatining eng muhim bo'g'iniga, yetakchi xalqaro filialiga aylandi, dedi Militant Wire.com sayti muassisi va muharriri Lukas Weber. Ekspert 2019 yilda Islom davlati AQSh boshliq koalitsiya tomonidan tor-mor etilgandan so'ng tashkilotning Suriya va Iroqdagi markaziy rahbariyati butun e'tiborini jon saqlab qolish, qayta guruhlanish hamda imkoniyatlar va tarmoqlarni kengaytirishga qaratganini aytadi. Mohiyatan u Islom davlati franshizasining bosh tashkiloti bo'lib qoldi, deydi Weber. Afg'onistonda 2014 yil oxirlarida, ya'ni Islom davlati Suriya va Iroqning kattagina hududlarini bosib olib, xalifat tuzilganini e'lon qilgan yili paydo bo'lgan IShIDKni nazarda tutib. Islom davlati filiallari Arabiston yarim oroli, Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo va Kavkazda ham mavjud. IShIDK Afg'oniston va Pokistonda teraktlar uyushtirishni to'xtatgani yo'q, ammo so'nggi oylarda tashqi operatsiyalarga ko'proq e'tibor qaratayotganga o'xshaydi. Yanvar oyida Eronning Kirmon shahrida 90 dan ziyod odam o'limiga olib, Islom Respublikasining so'nggi bir necha 10 yillik tarixidagi eng qonli terakt bo'lgan voqeada ham IShIDK javobgar qilingandi. 22 mart kuni esa jangarlar Moskva viloyatidagi Krokus City Hall'ga bostirib kirib, kamida 140 kishini o'ldirishdiki, bu Rossiyada so'nggi 20 yilda yuz bergan eng mudhish terrorchilik hujumi bo'ldi. Terakt uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Amerika rasmiylari hujum ijrochisi deb to'g'ridan-to'g'ri IShIDKga ishora berishgan bo'lsa, Moskva Islom davlati shohobchasini tilga olmagan holda islomchi ekstremistlarni aybdor qildi. 25 mart kuni IShIDK Rossiyada yangi xudkushliklarni uyushtirish bilan tahdid etdi. Moskva Suriya va Afrikada Islom davlati jangarlari bilan urushmoqda. Shuningdek, Afg'onistonda Islom davlatining asosiy raqibi bo'lmuş Taliban hukumati bilan aloqalarini mustahkamlayotir. Militant Wire.com muharriri Lukas Weber IShIDK G'arb uchun tobora katta xavfga aylanayotganini urg'ulaydi. Yaqin kelajakda u ko'p jiddiy voqealarni belgilab beradiganga o'xshaydi, deydi u. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Michael Kurilla 21 mart kuni parlamentdagi chiqishida IShIDK AQShga va G'arbning xorijdagi manfaatlariga hamla qilish imkoniyatlari va xohishini saqlab qolmoqda. U 6 oydan so'ng deyarli ogohlantirishsiz harakatga ketishi mumkin, degan edi. So'nggi yillarda Yevropa huquq-tartibot idoralari IShIDKning bir nechta fitnasini fosh etdi. 19 martda Germaniya politsiyasi IShIDKning ikki muhtamal tarafdorini qo'lga olganini ma'lum qildi. Ular Shvetsiya parlamentiga hujum qilish maqsadida til biriktirganlikda ayblanmoqda. Iyulda Germaniya va Niderlandiya politsiyasi IShIDK bilan aloqada bo'lganlikda gumon qilinayotgan 9 kishini ushladi. O'tgan yili Qur'onni yoqish voqealaridan so'ng tashkilot Shvetsiya, Niderlandiya va Daniyada teraktlar uyushtirish bilan tahdid qilgan edi. IShIDK tuzilgandan so'ng u Afg'oniston sharqi va shimoldagi kichik hududlarni zabt eta boshladi. Biroq taxminan 2019 yilda Afg'on armiyasi va xalqaro kuchlar, shuningdek toliblar bosimi ostida guruh tayanch hududlarni tark etishga majbur bo'ldi. O'shandan boshlab IShIDK shaharlarda jangovar harakatlar olib borish yangi strategiyasini amalga oshirmoqda. Biz viloyati Xuroson yangi davrni boshidan kechirayotganiga guvoh bo'lib turibmiz, deydi jangari guruhning Afg'oniston va Pokistondagi harbiy harakatlarini kuzatib boruvchi Xorazon Diary onlayn platformasi muassislaridan biri Ricardo Valle. Uning so'zlariga ko'ra, IŞİD-KAK hududlarini an'anaviy armiya kabi bosib olishga intiluvchi guruhdan ko'proq o'lim keltiruvchi teraktlar sodir etish tendensiyasiga ega shoubalarning erkin tarmog'iga aylangan. IŞİD-KA afg'onistonlik va ajnabiy jangarlardan iborat. BMT Xavfsizlik Kengashi 2023 yil iyundagi hisobotida IŞİD-KA'ning Afg'onistondagi jangarlari sonini 4000 dan 6000 nafargacha deb ko'rsatgan edi. Terrorizm va mudofaa siyosati bo'yicha ekspert Sara Harmush aytishicha, IŞİD-KA'ning hududiy nazorat o'rniga asimetrik jangovar harakatlarga o'tib ketishi, unga mahalliy shart-sharoitga moslashish va aksil terror operatsiyalarga qarshi turish imkonini bergan. Bu moslashuvchanlik IŞİD-KA'ni Islom davlati tarmog'idagi post-xalifat davri qiyinchiliklarini yengib o'tishga qodir eng dinamik va mustahkam shubaga aylantiradi, deydi Harmush. Ekspertga ko'ra, guruhning Afg'oniston va Pokistondan tashqarida shov-shuvli teraktlar uyushtira olish layoqati uning obro'sini oshirgan. Bu avtoritet IŞİD-KA'ni ayniqsa rekrutlarni va resurslarni jalb etish masalasida Islom davlati tarmog'ida peshqadamga aylantirishi mumkin, xulosa qiladi ekspert.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Chumchuqqa ham ozor bermagan. Moskvadagi terakt gumondorlari haqida yaqinlarining so'zlari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Faridun Shamsiddin tug'ilib o'sgan Dushanbe chekkasidagi qishloq aholisi Krokus City Hall'da sodir etilgan halokatli terakt gumonlanuvchilari orasida Faridun Shamsiddin ham borligi haqidagi xabardan hayron qolganini bildirdi. Men uning harakatlarida hech qachon shubhali narsani sezmaganman. 6 oy oldin Rossiyaga ketib, uyiga pul jo'natib yurgan edi, deydi Shamsiddinning Loyab qishlog'ida yashovchi qarindoshi. U ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirdi. Qarindoshining so'zlariga ko'ra, 25 yoshli Faridun Shamsiddin Rossiyaga ketgunga qadar novoyxonada ishlagan. U chumchuqni ham o'ldira olmas edi, qo'rqoq edi, deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. Faridun Shamsiddin oilali, bir nafar farzandi bor, muqaddam sudlangan. U jinsiy tajovuzda ayblanib, 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2020 yilda muddatidan oldin ozodlikka chiqqan. Shamsiddinning diniy e'tiqodi haqida so'ralganda, u hech qachon namoz o'qimagan, roza tutmagan, spirtli ichimlik ichib yurardi, deydi uning qishloqdoshlaridan biri. Teraktdan bir kun o'tib, 23 mart kuni Faridun Shamsiddin qo'lga olingani aks etgan videolar tarqaldi. Video tasvirlarda u hujumni pul uchun amalga oshirganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, unga Telegram orqali noma'lum shaxslar aloqaga chiqib, 1 million rubl, taxminan 10.5 ming dollar evaziga odamlarni o'ldirishni taklif qilgan. Faridun Shamsiddin hujumdan oldin kelishilgan pulning yarmini olgan. U Rossiyada qolish muddatini uzaytirish uchun Turkiyaga borib keladi. Ozodlik radiosi videolarning hamda videoda aks etgan gumondorning ko'rsatmalari haqqoniyligini mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emas. Shamsiddinning xotini, ota-onasi va qaynonasi Dushanbega so'roq qilish uchun olib ketilgan. Uning singlisi 3 farzandi bilan Rossiyadan deportatsiya qilindi. Ayolning turmush o'rtog'i esa Shamsiddinning qilmishidan so'ng u bilan ajrashish uchun ariza berishga ham ulgurgan. Sayram Faizova 19 yoshli o'g'li Muhammad Sobir Faizovning bunday vahshiylik qilganiga ishonmasligini aytdi. U bunday ishni qiladigan odam emas. Uning miyasini kimdir zaharlagan, deydi Faizova. U dindor emasdi. To'ylarga borishni, Dushanbedagi do'stlari bilan bazmlarga borib, raqsga tushishni yaxshi ko'radigan odam edi, deya ta'rifladi Faizovning onasi. U hatto Xitoyda o'qishni orzu qilardi, deya qo'shimcha qildi ona. Faizovaning aytishicha, o'g'li noyabr oyigacha Ivanova shahridagi sartaroshxonada ishlagan va maoshi kamligi sababli ishdan bo'shab ketgan. O'shandan beri Muhammad Sobir Faizov Sankt-Peterburgda meva sotib yurgan. Faizova oxirgi marta o'g'li bilan teraktdan bir kun oldin telefonda gaplashgan. O'sha kuni 2 marta ertalab va kechqurun gaplashdik. Ishi yaxshi ekanini aytib, men haqimda so'radi. U o'z ishi haqida gapirib, hammasi yaxshi bo'lishini aytdi. Rossiya rasmiylari Faizovning VKontakte'dagi do'stlaridan biri Shohin Safolzodani ham Krokus City Hall'dagi hujumda gumonlanuvchilardan biri sifatida ro'yxatga kiritgan. Oilada 4 o'g'ilning eng kichigi bo'lgan Muhammad Sobir Faizov 2 yil avval o'rta maktabni tamomlab, oilasiga moddiy yordam berish maqsadida Rossiyaga borgan. Faizovning katta akasi hujumdan so'ng Dushanbega so'roq qilish uchun olib ketildi va hali ham uyiga qaytmadi, deydi ona. Ayol Rossiyada ishlayotgan turmush o'rtog'idan ham xabar yo'qligini bildirdi. Hokimiyat telefonlarimizni tortib oldi. Biz hech kimga qo'ng'iroq qila olmaymiz, dedi u. Faizova Tojikiston hukumatidan uning o'g'li va Tojikistonga olib kelingan boshqa gumonlanuvchilarni yoshligini inobatga olgan holda ozod qilishni iltimos qildi. Rajab Alizoda tug'ilib o'sgan Chamanzor qishlog'i aholisi vakillari uni tanimasliklarini aytib, gaplashishni istashmadi. 30 yoshli gumondor Rajab Alizodaning onasi, ukasi, xotini va ikki amakisi ham Dushanbega so'roq qilish uchun olib ketilgan. Reuters agentligining Tojikiston xavfsizlik manbalarga tayanib ma'lum qilishicha, 26 mart kuni Tojikistonga Rossiyadan tergovchilar kelib, gumonlanuvchilarning oila a'zolarini so'roq qilgan. Yana bir qancha Tojikiston fuqarolari, jumladan 62 yoshli erkak va uning 2 o'g'li ham hujumga aloqadorlikda gumon qilinib, Rossiyada hibsga olingan. O'g'illardan biri gumonlanuvchilar terakt joydan qochish uchun foydalangan Renault mashina egasi bo'lgan deya bildirdi Rossiya rasmiylari. Yana bir gumonlanuvchi Qirg'izistonda tug'ilgan Rossiya fuqarosi Alisher Qosimov ham tergov qilinmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sankt-Peterburg sudi shu haftaning o'zida 418 nafar xorij fuqarosini deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi, yana 48 nafariga mamlakatni tark etishni tayinladi. Bu haqda Sankt-Peterburg sudi matbuot kotibi Dariya Lebedeva ma'lum qildi. Rossiya kuch ishlatar tuzilmalari yo'llarda avtomashinalarni to'xtatib tekshiruvdan o'tkazmoqda, shubhali shaxslarni hibsga olmoqda. Boshqa shaharlarda ham reydlar davom etmoqda. Xususan Rossiya davlat axborot agentliklari Dog'iston janubida aksilterror operatsiyasi doirasida 3 kishi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Qo'mitaning xabariga ko'ra, Rossiya federal xavfsizlik xizmati maxsus kuchlari Maxachqala va Kaspiysk shaharlarida reydlar o'tkazib, bir necha gumon qilingan shaxslarni qo'lga olgan. Rossiyada qurilish, ko'cha tozalash, chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasida millionlab markaziy osiyolik mehnat muhojiri mehnat qiladi. Terrorchilik hurujidan so'ng mamlakatda ksenofobiya va muhojirlarga bosimlar ortib ketdi. Shu bois aksar tojikistonlik mehnat muhojirlari o'zlariga nisbatan hujumdan qo'rqib, o'z xohishi bilan Rossiyani tark etayotgani ham kuzatilmoqda. 22 mart kuni Krokus City Hall konsert zalida bo'lgan teraktda 140 dan ortiq odam o'ldi, yuzlab odam jarohatlandi. Rossiya tergov idoralari voqealarda Tojikistonning 4 fuqarosi Dalerjon Mirzoyev, Said Akram Rajabalzoda, Shamsiddin Faridoni va Muhammad Sobir Fayzov bevosita ishtirok etgan deb hisoblamoqda. 32 yoshli Dalerjon Mirzoyevning otasi ilgari boshqa o'g'li Ravshanjon terrorizmda gumon qilinib qidiruvga berilganini aytadi. U 2016 yilda Suriyaga urushga ketganicha bedarak ketgan oilasi u allaqachon o'lgan deb o'ylamoqda.
Lekin Dalerjon akasi Ravshanjonni hech qachon xushlamagan. Ishonchim komil, u bu ishni qilmagan, ya'ni odamlarni otmagan. Bu qo'lidan kelmaydi. U avtomatni to'g'ri ushlashni ham bilmaydi. Armiyada xizmat qilmagan.
32 yoshli Dalerjon Dushanbe chekasidagi Rudakiy tumanidan chiqqan Rossiya tergov idorasi uni teraktning bevosita ishtirokchilaridan biri deb hisoblamoqda. Mirzoyev sudga boshqa 4 gumonlanuvchi singari kaltak va qiynoq izlari bilan olib kelindi. Uning bo'ynida yelim xalta qiyqimlarini ko'rish mumkin edi. Faollar uning boshiga yelim xalta kiydirib bo'g'ishganini taxmin qilmoqda. Otasining aytishicha, Dalerjon 2023 yilda Rossiyaga ketgan va taksi haydab pul topgan. U onasi bilan so'nggi bor 20 mart kuni telefonda gaplashgan. 20 martda onasiga qo'ng'iroq qilib, ishlarimning mazasi yo'q. 24 mart kuni uyga qaytaman debdi. Uning gap so'zlarida shubhalik hech bir narsani sezmagandik, deydi otasi. Ozodlik jurnalistlari Dalerjonning akasi Ravshanjon Mirzoyev ismini Tojikistonda qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan topishdi. Ozodlik manbasiga ko'ra, 4 yil muqaddam uning o'lgani haqida xabar kelgan. Ravshanjon jasadi o'sha paytlar IShID nazoratida bo'lgan Suriya yoki Iroqda qolib ketgani taxmin qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin muddatli harbiy xizmatga bahorgi chaqiriq to'g'risida farmon imzoladi. Chaqiriq 1 apreldan 15 iyulgacha davom etadi. Huquqiy axborot portalida e'lon qilingan hujjatga ko'ra 150 ming kishini xizmatga chaqirish rejalashtirilmoqda. Yangi qoidaga ko'ra 1 yanvardan boshlab 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar harbiy xizmatga chaqirilishi kerak. Xizmat davri 1 yilni tashkil qiladi. Rasmiy qaydlarga ko'ra o'tgan kuzgi chaqiriq doirasida 130 ming askar muddatli harbiy xizmatga qabul qilingan. 2022 yil oktyabrda armiyaga chaqiriq kechiktirilgan edi. Ammo 2024 yilgi bahorgi chaqiriq reja bo'yicha boshlandi. Ayrim fikrlarga ko'ra bu hukumat yangi safarbarlik e'lon qilmoqchi emasligini anglatishi mumkin. Mahkumlar Ukrainaga qarshi urushga yollanayotgani manzarasida Rossiyada qamoqxonalar yopilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada bugungi kunda 400 minggacha odam qamoqda. 21 mart kuni Krasnoyarsk o'lkasi inson huquqlari bo'yicha vakili Mark Denisov joriy yilda kamida 2 mahalliy axloq tuzatish muassasasi yopilishi haqida bayonot bergan. Joriy yilda qator muassasalar yopiladi, jumladan bizning o'lkamizda ham. Bular orasida eng nomi chiqqanlari Areysk va Gramadeyskdagi qamoqxonalardir, dedi Denisov. 2023 yilda Vladimir Putin ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga qabul qilishga doir qonunni imzolagan. Bu Rossiya qamoqxonalari bo'shab qolayotganining yana bir omilidir, deydi Rus Sijash fond rahbari Olga Romanova. Rossiya yakshanba kuni Ukraina energetika tuzilmasi mudofa sanoat obyektlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofa vazirligiga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiivka va Kupyansk yo'nalishlarida Ukrainaning 10 dan ortiq hujumini qaytargan. Shuningdek, Ukrainaning 3 ta Su-25 samolyoti yo'q qilindi, 1 ta dron sexi hamda Ukraina harbiy texnikasi va shaxsiy tarkib joylashgan 126 ta hududga zarba berildi, deyiladi Rossiya mudofa vazirligi hisobotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotda aytilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 49 ta to'qnashuv sodir bo'lgan. Ukraina armiyasi rus harbiy xizmatchilari va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga zarba berganini bildirmoqda. Qolaversa, Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiyaning 9 ta qanotli raketasi va 9 ta dronini urib tushirganini ma'lum qilmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar bergan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniyatiga ega bo'lmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyati Rossiya qo'shinlaridan ozod etilganining 2 yilligi munosabati bilan Buchaga bordi. Zelenskiy nutqini Rossiya bilan urushda qurbon bo'lganlar xotirasiga 1 daqiqalik sukut saqlash bilan boshladi.
Bu urush bundan keyin hech kim boshqalarga zug'um qilishga jur'at etmasligi uchun olib borilmoqda. Bizning askarlar Rossiya qo'shinlarini Bucha, Irpin, Borodyanka, butun Kiyev viloyatidan, keyin esa Sumi va Chernigov viloyatlaridan quvib chiqarganida hamma bu Ukrainaning jasorati va adolatning tantanasi ekanini ko'rdi.
Ukraina harbiylari 2022 yil mart oyi oxirida Kiyev tashqarisidagi Irpin va Bucha shaharlarini rus qo'shinlaridan qaytarib olgan edi. Fransiya Xitoy Ukraina masalasida Rossiyaga ishora yuborishini kutmoqda. Bu haqda Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejurne xitoylik hamkasbi bilan uchrashuvdan keyin ma'lum qildi.
Fransiya Shimoliy Koreya va Eronning Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berayotganiga xavotir bilan qaraydi. Bu eskalatsiyani yanada kuchaytiradi. Ukraina suvereniteti va hududi yaxlitligi bilan bir qatorda xalqaro tartib ham xavf ostida.
Fransiya va Xitoy so'nggi yillarda aloqalarni mustahkamlashga intilmoqda. Fevral oyida Parijga tashrifi chog'ida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi prezident Emmanuel Macronga Pekin Fransiyaning mustaqil pozitsiyasini qadrlashini aytgan edi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi bosh boshqarmasiga qarashli 29155 harbiy qism xodimlari, Amerika diplomatlari, mulozimlari va razvedkachilarga Havana sindromini qo'zg'atuvchi maxfiy qurol bilan ta'sir o'tkazgan bo'lishi mumkin. Insider, Spiegel jurnali hamda CBS News telekanalining 60 daqiqa ko'rsatuvi tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan surishtiruv muallifalari shunday xulosaga kelishdi. Havana sindromi Kuba poytaxtida yuz bergan sirli voqealarga ishorat o'laroq shunday nom olgan. 2016 yil oxirlarida amerikalik diplomatlar kuchli bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, holsizlik, tana a'zolari harakatida uyg'unlik buzilishi va eshitish qobiliyati yomonlashuvidan shikoyat qila boshlaydi. 2018 yilda xuddi shunday simptomlar Xitoydagi AQSh konsulligi xodimlarida ham ko'rinadi. 2021 yilning aprel oyi oxirlarida CNN telekanali yana 2 o'xshash holat AQSh hududida qayd etilganini xabar qilgandi. CBS reportajida 2023 yil NATOning Litvada o'tgan sammiti chog'ida shunday voqealar takrorlangani haqida so'z boradi. Jurnalistlar hujumga uchragan diplomatlarga zarur yordam ko'rsatilmagani, chunki ularning shikoyatlari asab buzilishiga yo'yilganini ta'kidlashmoqda. Surishtiruv mualliflariga ko'ra, GRU akustik qurol qo'llaganini tasdiqlovchi to'g'ridan-to'g'ri dalil yo'q, ammo endi AQSh hukumati Havana sindromiga munosabatini qaytadan ko'rib chiqishi mumkin. Rossiya Ukrainadan bosib olingan hududlarda zo'r berib temir yo'l qurmoqda. Rossiya propaganda ommaviy axborot vositalari ana endi katta Rossiyadan yarim orolga eltuvchi yo'l 200 kilometrga qisqardi degan xabarni bermoqda. Yangi temir yo'l tarmog'i Rostovdan Taganrog, Mariupol, Berjansk, Melitopol, Jankoy, Donetsk, Volnovaxa va Mariupol orqali o'tadi. Ukraina Qrimni bosib olganiga 10 yil to'lganda Putin ishlarining birinchi bosqichi yakunlanganini e'lon qildi. Rossiyaga yangi temir yo'l tarmog'i nimaga kerak? Bu savolga ukrainalik harbiy ekspert Roman Svitan shunday javob berdi.
Rossiya armiyasi faqat temir yo'l orqali ko'chib yura oladi. Oradagi masofa uzayib 500 kilometrga yetdi. Bu masofani faqat temir yo'l yordamida qoplash mumkin. Kerch ko'prigi safdan chiqarilishiga ko'zlari yetgani uchun ham ikkinchi tarmoqni qurishyapti.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Telefondan cheksiz foydalanish bolalarning rivojlanishini kechiktirishi mumkin. Ozodlikning qirg'iz xizmati tayyorlagan shu nomdagi dasturning mehmoni Aydana buning tasdig'ini o'z hayotida ko'rganini aytadi.
2 yoshinda degan bola уже жок те энди апа ата бер жейм дегендерди айтып калыш керек та, мен кызымда жок болду, анан кийин qo'rqa boshladim.
Aydananing aytishicha u 5-6 oydan boshlab qiziga smartfon berib multfilmlarni qo'yib bergan. U bolasining 3 yoshda ham tili chiqmaganining sababini aynan shu xatosida ko'radi. Dasturda ishtirok etgan mutaxassislar ham gadjetlarni ortiqcha qo'llanish oqibatida chaqaloqlarning tili kech chiqib, aqliy rivojlanishi kechikayotganidan ogohlantirmoqda.
Джин Твенга деген изилдөөчү бар, социальный психолог Америкада аябай известный темаларды изилдейт. Экинчи эме деп айтат, смартфондор чыккандан баштап балдарда неме чоңою именно кечигип баштады деп айтат да. То есть мисалы мурда 10 жаштагы бала муну кыла алчу, азыркы 10 жаштагы бала муну кыла албайт.
Mutaxassislar internetga qaramlik texnologiya rivojlanishi ortidan hozirda tez-tez uchrab turuvchi kasallik ekanini aytishdi. Ammo tibbiyotda hozircha bunday tashxis yo'q. Ota-onasi bilan o'yin o'ynashni istagan, ulardan e'tibor kutgan bola yaqinlardan topmagan e'tiborni va o'yin kulgini internetdan topadi. Kichik yoshlardagi bolalarning ko'pchiligi internetdan o'yin o'ynash, vaqtichog'lik qilish maqsadida foydalanadi. Gadjetlarni me'yordan ortiq foydalanish esa bolada internetga qaramlikni paydo qilishi mumkin. Sizning farzandingiz internetga qaram bo'lib ulgurmaganmi? Buni qanday bilsa bo'ladi? Bolalarda e'tibor yetishmasligi va nutq qobiliyatining pasayishi kabi muammolar kuzatilishi, bolaning oilasi va do'stlari bilan munosabatlarining yomonlashishi, maktabdagi muvaffaqiyatning pasayishi, uy vazifasini bajarishni xohlamaslik, o'qishni istamaslik, internetdan boshqa biron bir faoliyatda bo'lishni xohlamaslik, idrok bilan bog'liq muammolarning paydo bo'lishi, qo'ng'iroq qilganda eshitmaslik, unga e'tibor qilmaslik. Agar bolada bu belgilar sezilsa, nima qilish kerak? Ozodlik dasturida ishtirok etgan Montessori pedagog Janarning tavsiyasiga ko'ra, agar ota-onalar farzandlari bilan tez-tez va sifatli vaqt o'tkazsalar, bu farzandlarning internetga qaramligini kamaytiradi. Muqobil o'yin taklifi. Bolalarga turli muqobil o'yinlarni taklif qiling. Farzand zerikkanida nima qilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring va bolaga buni o'rgating. Gadjetlarsiz zonalarni o'rnating. Misol uchun, telefonni stolda va yotoqxonada qoldirib bo'lmaydi. Lekin sayohat paytida undan video hamda fotosuratlar olish yoki sayohatdan jonli reportaj qilish uchun foydalanish mumkin. Qoidalar barcha oila a'zolariga tegishli bo'lishi kerak. Agar bolaga telefon bilan tushlik qilishga ruxsat bermasangiz, lekin o'zingiz yangiliklarni o'qisangiz, bu qoida tabiiy norozilikka sabab bo'ladi. Agar ishingiz internet bilan bog'liq bo'lsa, telefon yoki noutbuk ekrani oldida ko'p vaqt o'tkazsangiz, bolaga aynan nima qilayotganingizni ko'rsating. U sizni shunchaki zavqli vaqt o'tkazayotganingizni emas, balki ishlayotganingizni ko'rishi kerak. Bunday holda bolalarda gadjetlarga ish quroli sifatida munosabat ham shakllanadi va u ularni o'yin kulgining yagona manbai sifatida qabul qilmaydi. Siz nima deysiz? Fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.